Blaðsíða 42. Hermione hafði hnýið í gólfið skelfingu lostin. Ron dró fram töfrasprotan sinn þótt hann vissi ekki almennilega hvað hann ætti að gera við hann og hrópaði áður hann vissi af fyrstu töfraorðin sem kom upp í hugans. Wingardium Leviosa! Kylfan flaug skyndilega úr hendi tröllsins hátt upp í loftið, snerist svo hægt við og féll með óhugnalegu brothljóði á höfuð eiganda síns. Tröllið riðaði við og skall síðan beint á andlitið með braki og brestum svo herbergið lék á reiði skjálfi. Harry stóð á fætur. Hann skalf á beinunum og náði varla andanum. Ron stóð enn með töfrasprotan á lofti og starði á afleiðingar gjörða sinna. Það var Hermione sem rauf þögnina. Er það dautt? Ég held ekki, sagði Harry. Ég held að hafi bara rótast. Hann beygði sig niður og dró töfrasprotan sinn út úr nefi tröllsins. Hann var þakinn gráu, límkenndu slími. Oj, tröllahor! Hann þurkaði af sprotanum á buxum tröllsins. Skyndilega heyrðust hurðaskellir og fótatak og þau litu öll upp. Þau hafði ekki gert sig grein fyrir hávaðanum sem þau höfðu valdið, en auðvitað hafði einhver á neðri hæðinni orðið var við lætin og öskrin í tröllinu. Augnabliki síðar kom McGonagall prófessor þjótandi inn á stelpnaklósettið. Snape fylgdi fast á eftir og Quirrell rak lestina. Þegar Quirrell kom auga á tröllið stundan lágt og lét fallast á eitt klósettið með hönd á hjartastað. Snape beygði sig yfir tröllið. McGonagall prófessor horfði á Ron og Harry. Harry hafði aldrei séð hana svona reiða. Hún herti saman varirnar svo það kvítnuðu. Vonir Harry sem að vinna stig handa Gryffindor fyrir sigurinn á tröllinu gufuðu samstundis upp. Hvað í óskopunum voru þið að hugsa, sagði McGonagall prófessor ískaldri röddu og horfði til skiptis á Ron og Harry. Harry leit á Ron sem stóð ennþá með töfrasprotan sinn á lofti. Orðskýring neðst á síðu. Reiðiskjálfi. Mikill hristingur.